Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинаємо програму. Головред, біля мікрофона з вами є Максим Приступа, ведучий, і на скайп-зв'язку зі Львова оріоніст, отець Юрій Блажеєвський, також головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх.
Вітаю. Отже, так незвично навіть, а чомусь згадалося мені зараз, що ви ще, крім всього, оріоніст. Тому так. Добре, дорогі друзі, ми завжди в Головреді спілкуємося з головними редакторами відомих католицьких видань, тож сьогодні з отцем Юрієм була пропозиція саме поговорити про соціальні мережі, так як на минулому тижні соціальні мережі потряслись новиною про те, що частина їх буде закрита для українського користувача. І багато було дискусій, чи правильно це, чи ні, чи патріотично, чи ні. І сьогодні якраз піде мова про соцмережі. І навіть би я так сформулював думку, питання навіть програми, чи живе Бог у Фейсбуці, тому що ми вже зараз потужно ще більше почали українських користувачів саме цікавитися Фейсбуком, тому що виходу, якби в них немає, так біженці навіть сміються з того, що приймати біженця з ВК в Фейсбук. Так, і поговоримо саме в контексті євангелізаційному, напевно, що як ми можемо використовувати Фейсбук, взагалі соціальні мережі, в місії церкви, чи передбачав, можливо, Ісус Христос про Фейсбук, про те, що ми не будемо одягати сандалі, не будемо брати ні палиці, ні торби з собою, а от сидіти просто за клавіатурою, як це робить багато також проповідників слова саме за посередництвом інтернета. Отець, ваше бачення на це, як би ви скоментували?
Ну, палиці, напевно, брати не треба і до інтернету також, тому що палиця, вона може принести багато шкоди, якщо буде вживатись немудро. Натомість, я би хотів сказати так, що Христос також був в соцмережах. Тобто, він же в суспільстві був, він не був в вакуумі, а кожне суспільство, воно формує свою мережу зв'язків, відносин, стосунків. Тоді це була така мережа дуже наочна, тобто тільки фізичний контакт. В 20-му сторіччі ми почали створювати інші мережі. З'явилося телебачення, з'явилося радіо, пошта ще пару віків до того, що почала працювати. Тобто вже ця мережа трошки поширювалась, а тут, власне, з переходом на переламі 20-21 сторіччя ще з'явився інтернет, який вже в 21 сторіччі видав такі типово соціальні мережі. Ну і, звісно, що якби Христос жив в наш час, однозначно він би їх використовував. Він би однозначно користався соцмереж. Я не знаю, який би він аккаунт собі там завів, іде, але думаю, що його заклик «Ідіть, проповідуйте для всіх народів», він також актуальний саме в тому, тому що, давайте трошки подивимось, всі народи – це хто? От скільки людей живе в Україні? 46 мільйонів, так десь, приблизно. Скільки живе там людей в тій чи в іншій країні, на тому чи іншому континенті? Всього людей на планеті живе там понад 7 мільярдів. А Фейсбук зараз нараховує понад 2 мільярди користувачів. Тобто це солідний такий собі континент, можливо, навіть найбільший, хіба крім Азії. Напевно, другий після Азії найбільший континент світу – це Фейсбук. І тому, що це за апостол, який ігнорує такий великий сегмент, таку велику територію і не йде туди проповідувати. А як всі соцмережі скласти докупи, то, певно, вийде десь половина всього населення Землі. Тому думаю, що якщо хтось хоче поважно розглядати заклик Христа, то він не може скидувати з рахунків також соцмережі.
Отець, пам'ятаєте, в також мережі в Фейсбуці десь близько часу Великодня гуляла така картинка, такий мем, католицький мем про те, як там воскресає Христос, і там стоїть групка людей, там жінки-мироносиці, стоять апостоли, і фільмують це все на відео, і виставляють швиденько це в соціальні мережі. Тобто реалії Христа перенеслися от тоді на 2000 років назад. Отець, чи можуть тоді соціальні мережі сьогодні замінити живе спілкування у церкві? Якщо так, то чим це загрожує сучасній людині? Можливо, її особистому намаганні налагоджувати діалог з Богом? Як ви це бачите?
Ну, так, як і всюди, тому що, ну, власне, мироносиці тоді також використали дуже швидко соцмережі.
Свої якості.
Ну, власне, ну, по-перше, перша ознака соцмереж, спочатку їм ніхто не повірив, так? Тому всі думали, що це фейк, так? І тому вони також, напевно, так, ну, забанили трохи їх пост, сказали, це фейк, так, то щось неперевірена інформація. Ну, і то також дає такий огляд того, що, власне, в принципі, по суті, принцип такої діяльності соцмережі, він нічим не відрізняється від принципу діяльності пліток. Так? Тому що, ну, в принципі, там, як почитаємо добре Євангеліє, то закиди, які ставляли мироносицям, вони так і звучали. Та пліткуєте, ну, там видумали собі, чи там повторюєте за кимось, а не перевірили. І пліткуєте, так? Розносите неперевірену інформацію по інших. Що таке пліткування? Це, власне, це. Тому ну, користання соцмереж, звісно, що може зашкодити, тому що пліткування – це також, ну, досить таки поважна загроза, яка може не тільки стосуватись того, що так негарно робити, чи там ти нечемний, чи якщо зведемо це в духовний вимір, то ще й грішиш. Але це може також загрожувати тим, що когось очернимо, там, замість того, щоб поширювати любов, будемо поширювати ненависть, замість того, щоб об'єднуватись, будемо розділятись, тому що, знаєте, ну, на тлі проголошення Євангелії Христа, його любові, виникло насправді досить багато поділів. І вони виникли не десь там в якомусь академічному середовищі, а, власне, в результаті такого живого спілкування тодішніх історично соцмереж. Тому ясно, що нашкодити також можна. Все, думаю, залежить, власне, від вправності користання цими засобами. Бо треба пам'ятати, що соцмережа, так само, як і взагалі наша здатність говорити, спілкуватись, це інструмент. А як його будеш використовувати, ну, тут, власне, треба бути вправним в цьому, щоб, ну, осягнути. Тому тут дві речі, я думаю, дуже важливі. По-перше, завжди себе питати, навіщо я використовую цей інструмент. Так, яка мета його використання, а по-друге, також як я його використовую.
Угу. Знаєте, віддолучу вже наших радіослухачів. Друзі, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, задзвоніть до нас в студії. Як ви бачите, взагалі, євангелізаційні процеси за посередництвом інтернет-ресурсів? 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-7318. Будь ласка, номера телефонів. Наші телефонні лінії вже є відкриті. Отець, я не один раз чув таких острах стосовно соціальних мереж, начебто навіть недавно була на одному із каналів програма про те, що за посередництвом соціальних мереж за нами можуть слідкувати різноманітні спецслужби, і, наприклад, навіть причиною саме закриття ВКонтакті, це був саме аргумент того, що російські спецслужби, вони слідкують за якимись там ознаками за українськими громадянами, там розповсюджують інформацію негативну і так далі. Ви сприймаєте як серйоз цю річ? Тобто також як цей аргумент як відноситься до негативних речей, от соціальні мережі як негативні речі?
Ну, я думаю, тут також треба розділити якби дві речі між собою. По-перше, ну, з кожної то треба бути насправді дуже наївним, щоб розуміти або думати, що сьогодні з жодної соцмережі ніхто, жодна країна не буде жодні служби там брати приватної інформації людей, які у них, ну, можна сказати, під ногами валяються. Тому ну, не треба так вже переоцінювати благородство урядів, так? А тим більше також ну, бізнесових кіл, тому що для уряду це ще, я думаю, не так страшно. Ну, якщо ти не терорист якийсь, то тобі, думаю, не так страшно, що про тебе там уряд буде знати. Ну, принаймні з тих базових якихось речей, тобто як називаєшся, який твій телефон і так далі, бо це ти в кожній анкеті заповнюєш для уряду. Натомість для ну, різних бізнес-кіл, напевно, це дуже цікава інформація, тому що вони... Ну, на базі цього вже вирішують, як би тобі продати зараз таку річ, яка тобі, скоріш за все, не потрібна. Так? І тому ну, вся реклама на цьому побудована, весь бізнес сьогодні на цьому побудований. Ну, тому просто якби неприємно себе відчувати таким, ну, вже не гарматним м'ясом, а таким, власне, ну, не знаю, продавецьким м'ясом чи як ринковим м'ясом, якось так. Напевно, ніхто би не хотів себе так відчувати, але, ну, в якоїсь великої загрози понад це, знову ж таки, якщо ти не журналіст, не якийсь, ну, не, перепрошую, не терорист, не якийсь, власне, ну, хтось, хто планує повалити зараз уряд, чи там змовник, ну, то думаю, що якоїсь великої халепи з того не буде, що хтось там довідається, хто ти і де живеш. Але очевидно, що питання в тому, в контролюванні цієї інформації, куди вона взагалі піде, хто буде її бачити, в яких цілях буде використовувати. Тут от основна проблема. Плюс до того, ну, негарно брати інформацію, про яку не запитав дозволу, а уряд і, ну, бізнес-середовище роблять саме так. Ну, але є ще і друга сторона проблеми, якби. Це, власне, ну, така певна недолугість нас самих, тому що от ми так переживаємо, а чи проти нас не буде використана якась інформація. Але самі ж її надаємо. Тобто, це також колись я дивився такий цікавий дуже експеримент. Зробили, здається, в Америці в одному кафе. Коли люди заходили туди в кафе, замовляли каву, і поки стояли, чекали, таку каву на винос. Поки вони стояли, чекали, це скільки там зайняло, хвилинку часу, може менше. То очевидно, що їх телефони були включені в мережі. Скоріш за все, там також була включена геолокація, тому один з працівників цієї кафешки так в відкритий спосіб просто сидів там за барною стійкою, переглядав Facebook, здається, чи якусь іншу соцмережу, ну, здається, Facebook. І, власне, ну, моніторив, хто там зараз зайшов, так, швиденько його намірював, звірявся по фоточці, чи це той, і всю можливу інформацію з його аккаунту просто ручкою писав на стаканчик, в який потім наливали каву, яку для нього приготували. І потім, ну, казали людям, що от, зверніть увагу. І там іноді було дійсно, ну, якісь там дуже великі подробиці з їх життя, якісь, не знаю, дуже такі якісь детальні дані. Вони були, ну, шоковані, всі люди, але їм пояснювали, що, ну, слухайте, це, якби, нічого нелегального, ви самі це пустили в вільний доступ.
Зрозуміло. Отець, маємо телефонний дзвінок. Вітаємо слухача. Слава Ісусу Христу, будь ласка.
Слава навіки. Вітаю отця Юрія, вітаю Максима. Андрій зі Львова.
Так, отець Андрій.
Вітаю.
Вітаю, отче. Значить, така справа. Мій досвід говорить, що якщо правильно використовувати Facebook як чисто як інформаційний засіб і більше нічого, воно діє, тому що то, що ти оголошуєш на парафії, і коли ти використовуєш соцмережу, набагато більше людей прийде. Друга річ, ти бачиш крики душі людей, які не мають ніде звернутися, всі пороги оббивають, вони пишуть це в Facebook. Тоді розумієш, що людину мучить, що вона тобі навіть не скаже на сповіді. А ти то читав в Канті, що людину то мучить, і тоді вже ти сам питаєш, слухайте, а чого мені про це не говорите, що ви там написали? От. Але тільки як інформаційний засіб. Якщо в ньому, значить, бути залежним, це проблема. Я вчора по радіо «Культура» слухав, що 90% українців протягом року не прочитали жодної книжки. Оце біда. Тому що люди не шукають інформації з Євангелії, з писання, з якоїсь культурної, літературної книжки, а соцмережа просто вбиває час. Тому правильне використання є, на мене, позитивним, правильне використання. Але якщо забагато, то це робиться біда.
Дякуємо цю Андрію. Знаєте, такий з досвіду священичого, тобто це з практики, отець дав пораду також нам. Знаєте, погоджуся, навіть так собі думку склав про те, що інтернет це також є ворог нашого часу, ворог нашого життя в якійсь мірі, тому що він затягує в прямому розумінні цього слова. Тобто, здається, хочеш подивитися якусь там одну інформацію, яка стосується конкретно якоїсь там теми, але ти можеш так ну, взагалі користувачі інтернету мене підтримують, я думаю, що і отець Юрій в тому числі, і отець Андрій. Отець, але хочу заговорити, також згадати про соціальні мережі, участь в яких беруть саме священники, ченці, черниці, єпископи. Тобто, наскільки приємливо сьогодні так побачити черницю, зареєстровану в мережі Facebook, хай буде так. Я знаю, донедавна одне із громаджень, тут навіть котре працює в Україні, в римокатолицькому обряді, вони донедавна мали заборону на це, щоб реєструватися в інтернеті. Сьогодні вони вже там є. Тобто церква все більше і більше відкривається на такі речі, як інформація, як інтернет. Що ви думаєте з цього приводу? От черниця зареєстрована у Фейсбуці, яка там, ми можемо прослідкувати, там 2 години ночі ми дивимося, а вона є в онлайні. Тобто, як ви з цього бачите?
Окей, ну трохи назбиралось тут реплік і питань. Ну я можу так ще коротко також подякую цю Андрію за влучний коментар. Ну, напевно, очевидна справа, що все впирається в те, як ти використовуєш цю мережу. Це засіб, і як ти його використовуєш, так? Ну, також хотів би сказати, що дійсно дуже важливо, якби, моніторити взагалі, чим живе людина, тому що якщо, особливо, якщо ти священник, так? Якщо, власне, ти будеш священником десь там за столом у себе в кабінеті, ну то, напевно, не зможеш виконувати свій душпастерський уряд. Щоб виконувати душпастерський уряд, так як казав папа Франциск, то ну, пастир, він має настільки близько бути до овець, що навіть пахнути так, як вівці. Тому просто мусиш бути серед них. Не можеш там пастирювати, сидячи десь там, не знаю, в затишній кімнаті і там на джойстику то стадо десь там керувати. Тому очевидна справа, що треба бути там, де є люди. А де є зараз люди? Вони є в соцмережах, між іншим. Значить, і ти там маєш бути. Як це так? Щоб ти там не був. І якщо ти священник. І очевидно, тому оце от питання, чи мають бути священники, монахи, монахині в соцмережах, то воно також, ну, вже, знаєте, ну, на ті, якби, часи, щоб це була якась там розкіш, щоб це був якийсь люксус, ну, це нормальний прояв життя. Зараз кожна дитина, взагалі, в соцмережі. Тому, тим більше, треба бути присутнім. І навіть і вночі треба бути присутнім. Я там не підозрюю, що кожен ще й вночі сидить, просто так здоров'я не вистачить, щоб кожної ночі ще бути активно онлайн. Але, напевно, ну, такий сигнал, тому що зараз же ж не проблема встановити на телефон, і ну, він показує, що, в принципі, якщо хтось дуже хоче, то може добитись. В принципі, це також позитивний сигнал, тому що ну, треба бути відкритим, якщо ти священник, якщо ти монах, монахиня, і скерований до служіння в світі, тобто до людей, які є в світі, до мирян, які живуть в світі, які не живуть там постійно молитвою, не живуть там за кратами монастиря, скажімо. Вони є в світі, і вони, і ти скерований на служіння до них, чи ти священник, чи ну, член якогось монашого чину, який в харизмі має саме це, ну то ти обов'язково мусиш бути онлайн, скажімо. Тобто, отець, якщо хтось потребує тебе, то щоб він міг тебе навіть і вночі десь там.
Почуємо зараз, почуємо ще думку нашого наступного слухача. Вітаємо вас, представтеся, будь ласка.
Алло?
Так, представтеся.
Пані Рожелія Вінниччина, вітаю вас.
Так, вітаємо.
Я хочу сказати свою думку, що все рівно треба бути дуже обережним. Тому що все провірається, все буквально провірається. От ви знаєте, коли вийшло слово «гласність», тоді намалювали 3 карикатури, і одна карикатура каже «глас», друга каже «но», а третя каже «дякую».
Так, дякую. Я також можу відразу це так само скоментую. Ну, бо бачите, тут, звісно, що все, ми говорили про це, що все перевіряється, але, знову ж таки, якщо ти не маєш чого боятись, якщо ти не маєш, ну, не маєш, не приховуєш нічого, не тримаєш чогось за душею, то ну, жодна інформація про тебе тобі не зашкодить в жоден спосіб. Звісно, повертаємось до того, що треба мати якусь певну культуру подання інформації про себе так само. Не треба завалювати всі соцмережі відразу всіма особистими якимись справами, включно там, не знаю.
Я поїла, я помилась, я приїхала, я одягнула. одягнулась, я купила. Ось,
ну, наприклад,
деколи дратує навіть.
Угу. Що там хто їв. Але, знаєте, я тут ще хотів би повернутися до цього способу, також до цього коментаря, другої частини коментаря отця Андрія, який говорить про час і про читання, і про ці статистики. Ну, справді є велика проблема зараз. Взагалі соцмережі, і то не тільки у нас в країні, соцмережі, вони якби профілюють нашу здатність або нашу звичку сприймати інформацію. Яким чином побудовані соцмережі? Це недовгі тексти, це дуже короткі тексти, які, скоріше, так десь нагадують смс-и більше, в яких може навіть більше образу чи відео, ніж самого тексту. І переважно це текст набраний поспіхом, якось так недбало і неграмотно. Ну і очевидно, це маса інформації. Просто маса, ріка ціла інформації, яка ніколи не зупиняється, яка постійно пливе. І це профілює нашу, хочеш чи не хочеш, профілює нашу звичку сприймати інформацію. Тому ми, власне, перестаємо читати книги чи навіть журнали, статті, якісь більші обсяги інформації. Тому багатьох вже починає навіть дратувати, коли хтось правильно пише чи правильно висловлюється. Ну і так само, от власне, цей постійний флоу, так званий. Тобто, коли є такий переплив інформації, недавно, власне, на таких зустрічах, семінарах для працівників католицьких редакцій, один з представників католицької інформаційної агенції Польщі, він нам якби сказав, просто так, щоб задуматись, таку коротку інформацію. Виявляється, там якісь вчені підрахували, що та інформація, яку людина ще в 19 сторіччі і в усіх попередніх сторіччях сприймала протягом цілого свого життя, такий обсяг інформації, ми зараз в середньому, середньостатистична людина, не якийсь там маньяк, який постійно перед комп'ютером сидить, середньостатистична людина сприймає протягом півгодини. Тобто, уявіть, і ну, це неможливо переробити. Нема просто такого засобу. І тому, я думаю, що дуже важливим також із духовної точки зору, я вже не кажу про психічну точку зору, дуже важливим випрацьовувати в собі якісь певні механізми, фільтри того, щоб ну, якось цю інформацію відокремлювати одну від одної, щоб концентруватися на тому, що важливе, щоб пропускати якесь всяке безглуздя, ну, бо ти просто не гумовий, і ти не розтягнеш собі голову так, щоб туди все влізло. Тому треба насправді дбати про те, що я читаю, і мати таку здорову якусь дисципліну, санітарію в тому. І тому, от, власне, в контексті заборони, повертаючись до того, з чого ми почали, заборони російських соцмереж, думаю, що на сьогодні це також правильний крок, ну, не в сенсі виконання якби технічного цього кроку, бо тут, звісно, трошки так також було все зроблено ну, дуже поспішно і трохи некультурно. Натомість, ну, в сенсі того, куди треба рухатись, таке суворе виховання до дисципліни, десь може навіть засуворе трохи, але, власне, до такої дисципліни, до санітарії свого мозоку, то думаю, що це правильний рух. Треба самому також багато звертати уваги на те, що варте моєї уваги, що її не варте, бо життя одне, і в ньому не так вже й багато тих півгодинних відтінків, за які ти хочеш ціле своє життя втиснути.
Ну, соціальні мережі, треба визнати, що вони нам спростували життя, і справді добре спростували, багато нам допомагають, але, як ми зрозуміли, також є багато негативу. В нас недавно в одній із катехез прозвучало питання, яке дуже було б дотичне також і до нашої сьогоднішньої теми. Коли вже церква дозволить сповідь по скайпу? От, сучасні вимоги вже так постали перед церквою, навіть питання, що треба вирішувати от навіть такі речі. От, чи можна сповідатися за посередництвом скайпа? Я знаю, що церква сказала рішуче ні, але ще від вас зараз також аргумент.
Тобто, щоб я сказав так?
Ні, а чому ні? Чи заргументувати?
Я знаю, я так жартую. Я також жартом, може, відповім на це, кажучи, що, ну, напевно, сповідь через скайп буде тоді, коли зможеш причастя через скайп прийняти, так? Тобто, тут бракує того фізичного контакту, так? Ну, бачите, справа в тому, що чи сповідь, чи будь-яке інше таїнство, воно мусить відбутись на базі зустрічі людини з Богом. Ну, Бог там скайпу до цього не потребує, він взагалі нічого не потребує, він може до нас відразу в серце прийти. Натомість ми потребуємо якихось зовнішніх фізичних знаків цієї зустрічі. Тому є також така дефініція, якби окреслення, чим є таїнство взагалі, будь-яке таїнство. Таїнство – це одна з таких взаємозамінних, звісно, означень. Що таїнство – це видимий знак невидимої благодаті. Тобто благодать, звісно, вона приходить не через скайп, навіть не через там слово, чи вона йде просто до серця. Але ми потребуємо цього видимого знаку. І скайп, він не є достатньо видимим знаком для нас. Так само, як кожне таїнство, воно мусить мати свою також матерію. Тобто в який спосіб воно фізично втілюється і об'являється в нашому фізичному житті, в нашому матеріальному світі. Тому, наприклад, під час хрещення, ну, мусить бути ця вода. Так, під час миропомазання, ну, мусить бути це миро. І так само там, під час свячень мусять бути накладені руки на голову, не там через скайп. Так? І так само в сповіді мусить бути зустріч один на один того, хто кається в своїх гріхах, того, хто перепрошує, і того, перед ким він жаліє за свої гріхи. Ну, десь так, напевно.
А, наприклад, от така ситуація, спілкуєшся зі священником через, знову ж таки, через скайп. У нас дуже часто так буває, що ми провадимо програми, навіть і наші слухачі телефонують і кажуть, поблагословіть нас, отче. І священник сидить тут, тобто в студії, а, наприклад, пан Михайло, чи пан Петро, чи пані Марія десь там у Львові, і вона приймає це благословіння. Тобто такий, як це сказати, обряд на відстані. Щось нема тут схожого або такого дотичного саме до таїнства сповіді? Не вбачаєте?
Не вбачаю, тому що Боже благословення, воно кордонів і меж не знає. Як Папа Римський благословить місто і світу на Великдень з Риму, то не думаю, що там до нас не долітає. Так, долітає, напевно. І це трошки інша ситуація. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про таїнство з одної сторони, якщо говоримо про сповідь, а з другої сторони, якщо говоримо про благословення, то це благословення, це не є таїнство. Це благословення. І треба певні речі також в собі десь розділяти, тому що таїнство – це момент фізичної, матеріальної зустрічі з Божою благодаттю, з дією Бога в твоєму житті. Натомість, ну, благодать – це є якесь його, ну, підбадьорення, скажімо так, підживлення на цій дорозі життєвій. Можливо, так зараз в дві хвилини це важко було би пояснити, але, ну, думаю, що людям, які цікавляться цим питанням, то варто насправді заглибитись в тематичну богословську літературу, хоча б там для початківців, так, і, ну, просто навіть до катехизму заглянути і почитати собі, чим є благословення, чим є таїнство, в чому різниця. Думаю, це також важливо, тому що, от, власне, знову ж таки, в контексті соцмереж, то ми бачимо таку проблему, що люди десь хочуть, все і відразу, так? І, певні речі треба все ж таки задати собі труду, пошукати, дізнатись, покопати і довідатись. І богословська самоосвіта тут не є винятком. Треба також її застосовувати. І, напевно, соцмереж самих до цього не вистачить. Тобто формату питання-відповідь там в соцмережі не вистачить для твоєї богословської самоосвіти. Якщо хочеш бути християнином, мусиш якби копати глибше, так? Тому все ж таки ті довгі тексти, много букв, вони пригодяться. І, ну, всіх, хто міг би цікавитись такою тематикою, то я до цього також відсилаю.
Отець, і тоді попрошу відповідь на те моє перше запитання. Тож, якщо підвести вже підсумок, живе Бог у Фейсбуці чи ні?
Я скажу так, що Бог живе, а де ми його зустрічаємо, то вже він готовий зустрітися з нами будь-де. І думаю, що в соцмережах також. І нехай мене не розстрілюють, але не тільки в Фейсбуці, навіть ВКонтакті з ним можна зустрітися, хоч його і забороняють. Суть в тому, що, знаєте, щоб ми, зустрівшись з Богом в Фейсбуці, щоб ми в тому Фейсбуці не залишились. В сенсі, що, ну, дійсно, ну, не треба там знімати свій акаунт і так далі. Просто якщо вже ти Бога зустрів у Фейсбуці, то іди з ним в реальне життя. Так, не переводь свої відносини з Богом, як і відносини з людьми, суто в віртуальну площину. Якщо би Бог хотів віртуального світу, він би його таким і створив. Віртуальна частинка, напевно, є якимось суттєвим доповненням до нашого матеріального світу. але не замінником, точно не замінником. Тобто ми не можемо замінити один світ іншим. І доповнення – це завжди добре, але треба пам'ятати і про основний світ, в якому живемо, і в ньому також Бога зустрічати, і в ньому також про Бога свідчити, як і в тому віртуальному.
От, знаєте, зовсім недавно почув новий термін, яким користується також вже церква. Таке поняття, як віртуальний гріх. Ось, вам зустрічалося коли-небудь воно?
Не зустрічалося, ну, залежить в якому контексті, я так розумію, соцмереж, то не так, зустрічалося.
Так, так. Ну, от цікаво, так? І один священик сказав, що віртуальний гріх – це також гріх. На жаль, це була конференція, в якій не можна було задавати запитання. Але так уже, як так підсумовувати, то сказати, що потрібно говорити, що обійняти людину – це є набагато цінніше за сотні слів. Ті, котрі є залишені на стінці в аккаунті. Звичайна усмішка вартує більше тисячі лайків. Соціальні мережі, вони не є вирішенням проблем. Вони є допомогою нашою, але не є вирішенням проблем. Варто це зауважити. І найчастіше вони і є цією, ну не найчастіше, але часто також є цією також проблемою. Ось тому, щоб уникнути її в майбутньому, варто намагатися проводити більше часу не з планшетом, а якщо це, наприклад, є можливість все-таки з молитовником, книга пахне. Ось це, якщо говорити в контексті коментаря отця Андрія. Не у Фейсбуці, не в ВКонтакті, а в храмі Божому, тому що вже прослідковуємо навіть такі стосовно віртуального гріха. Для чого я маю йти до церкви, коли я можу подивитися службу Божу, наприклад, по телебаченню або прослухати її по радіо. Звісно, якщо не боїтеся ризикнути, обмінявши цих сотні незнайомих френдів на декілька справжніх друзів. Тобто це також дуже важлива така інформація від нас, від отця Юрія Блажаєвського, якому я дякую за цю насичену програму, програму сучасності. Отже, шукаємо Бога, в тому числі також в інтернеті. Це був Головред з отцем Юрієм Блажаєвським, головним редактором журналу «Скинія», а біля мікрофона був Максим Приступа. Залишайтеся у мирі. Христос воскрес!
Воістину воскрес. Дякую
вам.